Vážení priatelia, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom pravidelnom podcaste Veci verejných a našim dnešným hostom bude predseda strany Život národná strana Tomáš Taraba. Vitaj.
Pozdravím pekne, čau Roman, ďakujem za pozvanie.
No, asi top téma posledných dní je spájanie národných síl. Mali ste tlačovku s Dankom, predstavili ste ten model, vy ste teda prvý, ale rozhodne nie posledný. Základná otázka znie, aký je nejaký plán, aký je koncept toho spájania a aké sú teda predstavy, že k čomu by to malo viesť?
Myslím si, že najlepšie je povedať, že ak sa treba spájať, tak treba sa spájať predovšetkým v spektre národných síl, pretože sociálna demokracia na Slovensku dobre etablovaná. Je jasné, že sociálno-demokratické strany v parlamente svoje zastúpenie mať budú. To, čo v parlamente je otázne, či zastúpenie bude z pohľadu národných strán, ktoré majú koaličný potenciál. To je veľmi kľúčne.
Všetci
vidíme, že progresívne Slovensko je tlačené všetkými mainstreamovými médiami. Môžeme očakávať teraz absolútne v podstate taký tlak na to, aby oni boli všetci vykreslení v tom najkrajšom svetle. No a práve toto je tá historická úloha pre všetkými povznie sa na nejaké čiastkové rozpory alebo na nejaké ega, pretože toto sú tie historické momenty, kedy jednoducho všetci zainteresovaní si musia uvedomiť, o čo všetko ide v týchto voľbách. V týchto voľbách ide o to, či vznikne vláda na kontúrach súčasnej opozícii. A ja v tejto veci tvrdím, že kľúčový moment je, aby prešla Slovenská národná strana a tento národný blok otvorenej kandidátky, ktorý dokáže združiť osobnosti, politické strany a jednoducho, aby ten projekt bol v bezpečnom pásme niekde nad 5%. A vtedy platí vlastne aj to, čo tvrdí Smer, že je to veľký predpoklad pre vznik sociálnej a národnej vlády po voľbách. Takže o toto o nič viac, o nič menej nejde a ja som veľmi rád, to musím povedať, čak ja som aj s Dankom minulosti nejaké rokovania viedol. To, čo musím povedať, vidím tam výrazný posun, že predseda SNS si uvedomil zodpovednosť historicky najstaršej strany, Slovenskej národnej strany, ktorá vznikla v roku 1871, v podstate sprevádzala ten emancipačný vývoj Slovákov od počiatku tej politickej v podstate agendy, že si uvedomil úlohu SNS, že sa musí stať určitou takou loďkou pre tieto národné síly. A jednoducho tú kandidátku otvoril. To je realita. V minulosti sa to vôbec takto nedialo a preto úplne sa nestotožňujem aj s nejakými kritikmi, ktorí hovoria, že Danko je len ja. Práve že toto, čo sa teraz deje, toto nepotvrdzuje. A myslím si, že tie debaty sú dobre vedené aj zo strany SNS. Verím, že ten projekt bude veľmi, veľmi zaujímavý pre voličov.
Je tam férová ponuka, to treba jasne povedať, inak by to spájanie asi veľmi skoro zamrzlo. Keď si tak veľmi, veľmi spomínam do hlbokej minulosti, tak tuším, jeden jediný krát išla SNS v také ako kvázi koalície, ale to si ma mnohé nepamätajú, bolo tzv. SNDH, tam bol Petr Brňák, tak tí boli akože na kandidátke SNS a potom už vždycky išla sama. Ale teraz naozaj nastala tá správna situácia. Pre mňa bolo strašne frustrujúce, že pred týmto spájaním to vyzeralo tak, že SNS a SNS bude mať 3+. Bohužiaľ, a to by znamenalo, že nejakých 6-7% prepadne, to by znamenalo nejakých 12-13 mandátov. Teraz je situácia, chvála Bohu, taká, že síce s Kotlebom sa nedá, lebo nikto s ním nepôjde do koalície a nikto ho nepresvedčí, aby nešiel do toho. Takže tých 5 mandátov, ktoré cca okolo tých 3% dá SNS je stratených, ale chvála Bohu, ostatné nebudú. Čiže minimálne 9, 11, možno 13 mandátov pre opozíciu sa zachráni, takže je to fajn. Ako si povedal, toto je len prvý krok. V dvojtýždňových periodách budeme vidieť nové a nové posily, takže naozaj to bude teda integračná záležitosť.
Ja ti len toto poviem, že vlastne áno, je to prvý krok, na to som ešte tak neodpovedal tým, že v podstate je nespochybniteľné, že v tom mediálnom priestore patríme medzi tých aktívnejších poslancov, tak je úplne logické, že sme to ohlasili, to spojenie my akože prvý. Aj práve preto, že tam máme veľa už takých legislatívnych iniciatív, ktoré vedieme v mene ako keby SNS na pôde parlamentu. Dali sme tam dôležité zákony, ktoré patria k agende SNS. a na tom aj vieme jednoducho stávať aj viesť tú kampaň. Takže,
dá sa spomenúť, že ktoré napríklad, aby sme boli konkrétni?
Hej, pozri, sú tu také základné nosné veci, ktoré by podľa mňa bolo aj dobre v mene SNS oživiť ľuďom v pamäti. SNS v minulosti prijala dosť dôležité zákony napríklad na ochranu živnostníkov. Myslím si, že odvtedy nič pozitívne pre živnostníkov v tejto oblasti urobené nebolo. Je to skupina obyvateľov, ktorá z veľkej časti proste odľahčuje štát pri sociálnej podstate
sociálnych
nákladoch. Je to skupina obyvateľov, ktorí boli ťažko, ale ťažko skúšaní počas tej pandémie, prepadávali cez tie sita pomoci a podobne. Takže ja som nadviazal s Andrejom na debatu, že veď SNS v minulosti bola tá, ktorá dokázala napríklad ustanoviť paušálne výdavky živnostníkom. To znamená, že nemusia si odkladať tie bločky, ale vo výške 60% si plošne odpíšu do určitej proste výšky výdavky ako štátom uznané. A zároveň SNS znížila, vlastne dala znížiť daň pre živnostníkov do tiež určitého objemu.
Na 15%.
Na 15%. No a to, čo sme teraz dali návrh, pozrite sa, všade je inflácia. Dneska som počul, že 28% je iba inflácia v oblasti potravín na Slovensku. Čo v praxi znamená, že inflácia spôsobuje jednu základnú vec. Všetci majú vyššie príjmy, lebo tým, že idú ceny hore.
Výber ide, jasné.
Takže výber ide hore. Tým pádom všetci spadajú do vyšších daňových pásiem, pretože ľahšie prekročia, ale tie reálne peniaze, tie reálne zisky klesajú, pretože to sú nafúknuté inflačné sumy, ktoré vlastne ochudobňujú tých jednotlivých ľudí. Takže to, s čím som prišiel, že vrátime tie paušálne výdavky, ktoré sú, teda dnes, ak máte do, myslím, 48 tisíc eur obrat, tak na vás spadá v podstate tá nižšia daňová sadzba a plus si môžete teda uplatniť ten paušal do 60%. No ale to, čo je, my to ideme zvýšiť, ako to pôvodne v podstate bolo koncipované na 100 tisíc eur. To znamená, že toto jednoducho obrovským spôsobom odľahčí, svojím spôsobom to aj spätne vykompenzuje tie straty, ktoré živnostníci mali. Na druhej strane, najefektívnejšia sociálna politika je tá, ktorú si štát môže dovoliť a ktorá je adresná. A dovoliť si štát dlhodobo môže silnú sociálnu politiku, ak funguje priemysel, ak funguje aj tento živnostenský stav, ak ľudia na seba vedia zarobiť, ak majú dobré mzdy. To je najlepšia sociálna politika. A potom sa vedia peniaze vyzbierať na tých, čo to naozaj potrebujú, ako sú dôchodcovia, ako sú odkazaní a podobne. Takže toto je jeden zákon. Druhý zákon, ktorý rád spomeniem, mám tam v podstate zákon o potravinovej sebestačnosti. Je to tiež silná téma, ktorá vždy je spojená v podstate s agendou národa, pretože veľmi skrátke poviem, pozrite, dnes kilo paprik stojí 7 až 8 eur. Z jedného dôvodu všetko vožíme zo Španielska, z tých ich skladov, z tých ich skleníkov. Zvýšili sa prepravné náklady, to znamená, hneď sa to prenieslo. Druhá vec, mali tam problém s mrazom a tretia vec, že mali tam problém s pracovnou síľou a zrazu my musíme za paradajke, za papriky, ktoré sme si vždy tu vedeli vypestovať, to je tak degradujúce.
4 eurá stoja, čo je absurdné. 4 eurá, to je šialené.
To je tak degradujúce, že jednoducho s týmto my musíme okamžite niečo urobiť a to, že urobiť, ja som išiel na Slovenský pozemkový fond. A pozrel som, že koľko je na Slovensku neobrobenej pôdy, ale tá pôda je v prenajme. Hej, si zoberte, že oni pouzatvárali dlhodobé
najmy. Pozemkové fondy, jasné.
A teraz tam niekto platí, ja neviem, poviem sumu 10 eur na hektár a oni sa tvária, že to nevedia vypovedať, lebo veď on si plní nájomnú zmluvu. On platí 10 eur na hektár, oni s tým nevedia nič robiť. A na tých pozemkoch sa nič, ale nič nerobí. A preto som prišiel s návrhom zákona, že všetky tieto dlhodobé najmy, na ktorých vizuálne, keď sa príde a vidíte, že však oni ničia ten genofond, pretože ak necháte z kvalitnej poľnohospodárskej pôdy
ľadom,
za chvíľu tam máte šipové rúže samé, tá pôda
potom... Naletové dreviny a tak ďalej. Jasné.
Presne tak, potom tam nabehne budaj a zrazu ti povie, že to už nemôžeš ani vysekať, lebo zrazu už je to les, hej, po pár rokoch. No tak som povedal, že príjmeme zákon, ktorý umožní SPF-ku všetky tieto zmluvy rozviazať a tie pozemky dať do správy malým v podstate farmárom, pre ktorých sú to veľké plochy, ktorí sa budú vedieť pri takejto jednoduchej poľnohospodárskej činnosti, ktorá je ale tak dôležitá, pretože dnes Slovensko je rozparcelované pre veľké nejaké zahraničné poľnohospodárske družstva, ktoré tu robia len tú repku olejnú. 85% toho ide na export. Ešte dovážame drahé oleje a jednoducho, takže poľnohospodárstvo je druhá vec. Tretia vec, to som aj avizoval, je tam zákon o cestovnom ruchu a v podstate športe, aby sme prišli s absolútne systémovým riešením tejto podpory. Myslím si, že toto je veľmi dôležitá vec. Z toho dôvodu bol som 2 dni dozadu v meste Matera na juhu Talianska. Je to príkladný stav, čo dokázali Taliani urobiť na juhu. Absolútne zle dostupná lokalita, kde nikdy žiaden priemysel by nešiel. A jednoducho dokázali z juhu Talianska spraviť výkladnú skrieňu talianského turizmu, ktorý naštartoval vlastne vývoj celého toho spodného regiónu. Spojili to s kinematografiou, spojili to s históriou. Jednoducho točia sa tam svetoznáme filmy. A bol to zážitok vidieť, rozprával sa tam s ľuďmi, ktorí v podstate boli v týchto projektoch zaangažovaní, že ako čo robiť, ako postupovať. A práve v tejto súvislosti je dôležité, aby na Slovensku sme si uvedomili, my nevieme dotiahnuť do každého kúta Slovenska fabriku, ale vieme pre každý jeden kút Slovenska nájsť to najlepšie využitie. Niekde je to poľnohospodárstvo, niekde je to...
Ale akými nástrojmi? Akože nejaké daňové úľavy alebo nejaké fondy na podporu, ja neviem, regionálnej agroturistiky alebo niečo také?
Pozri, poviem ti tak, Taliani investovali normálne, kontaktovali napríklad svetoznáme filmové štúdia a štát, Talianska republika, prispela na nakrúcanie tých filmov v tejto lokalite. Hej. A tak sa im to oplatilo, pretože ty keď dostaneš napríklad, oni do tejto Matery dostali 2 silné filmy, natáčal sa tam James Bond a natáčalo sa tam Umučenie Krista od Mela Gibsona, ten film.
Passion.
Hej. A Taliani sa tak do toho zaangažovali, že v podstate im to nakoplo celý ten južný región. Keby si videl, tam ideš, som to chcel naschvál vidieť, tam sa pomaly roztrasenými cestami dostaneš do tej časti, som bol šokovaný, ale to všetko sa tam už teraz vyvíja. Ale tak sa stalo centrom turizmu tá lokalita, že jednoducho to ožije absolútnym spôsobom. A Slovensko má tak úžasné scenérie, že práve toto je ten štátny napríklad systém podpory, že nikto ti nepríde. To dneska, to môže, keď ty lanariš automobilku, tak každý ide dať daňovú úľavu, niekto ide dať finančnú hotovosť a je tam súťaživosť. A v týchto veciach je to isté. Každá krajina má čo ponúknuť, každá krajina má nejaké pekné lokality a my v tomto sme absolútne proste pasívni a mimo a to by malo patriť práve napríklad pre celý ten systém podpory športu a cestovného ruchu, pretože napríklad, poviem príklad, niekedy to bolo naviazané na výnosy zo športky, veď športka vlastne bola postavená na tom, že poďme systémom podporovať šport, no lenže dneska sa z týpo sú vyťahujú peniaze na kadejaké iné veci a fragment ide iba do nejakého športu. Takže toto sú veci, na ktoré...
No aby som mal ten nástroj, že budú nejaké stimuly pre kinematografiu, lebo boli, Česi majú napríklad, myslím, že DPHčka, že sa tam dá, samozrejme na to sú ale naviazané profesie filmové, vieme, že Koliba sa nám rozvárala a tam treba zvukárov, osvetľovačov a neviem čo, čiže to je celý priemysel, ktorý potom má nejaké multiplikačné efekty. Mali sme nejaké, aj u nás sa nejaké hollywoodske produkcie robili, ale nejak potom to zaniklo, tam podľa mňa treba nejakým spôsobom vybudovať reálne štúdio, ktoré urobí ten support pre tie štáby, lebo oni si teda určite komparzistov nebudú ťahať, budú tam režisérov, hlavné hviezdy, ale tie obslužné profesie potrebujú mať domáce. Takže
jasné, vieš, len dneska, jak si povedal, tu sa všetko tak rozpadlo, a my naozaj nemáme ani systému podporu športu a už vonkoncu nemáme systému podporu akože cestovného ruchu. A jednoducho áno, Slovensko má aj na tie krásy, ktoré my máme, proste na toto obrovský potenciál, ale to sa robí proste vo forme napríklad nielen tej reklamy štátu pasívnej, že kúpime v CNN alebo na nejakých kanáloch, že tam pôjde slovenská reklama. My musíme absolútne aktívne spolupracovať, napríklad, kde poviem, sú také súťaže, ako je napríklad Tour de France, ako sú Giro d'Italia, ktorí svoje prvé etapy začínajú niekde v nejakom štáte. No to nefunguje tak, že oni prídu a zazvonia, že prosím vás, môžeme začať napríklad túto ročnú sezónu Tour de France v Belgicku. No jednoducho, to je tvrdá konkurencia medzi štátmi, ktorí dostanú tú možnosť propagovať svoje najkrajšie mesta, kde oni idú a podobne. A toto je miesto, kde ja vidím proste obrovský, obrovský priestor pre Slovensko a práve aj túto dáme. No a štvrtý zákon, čo máme, napríklad som dal zákon na podporu Matici Slovenskej, aby sa vytvoril knižný v podstate fond. Pozrite sa, dnes ministerstvo kultúry je paralizovaná inštitúcia, je tam najneschopnejšia ministerka, aká tam bola. A mňa ani tak, poviem úprimne, nezaujíma nejaká kultúra túto slnečkárska v Bratislave. Vidíte, že dnes pod kultúrou sa rozumie najmä podporovať kadejaké tieto mimovládky. A keď ti poviem, že dones mi spisy Štúrovcov alebo podobne, alebo Sladkoviča, nenájdeš tie knihy. Normálne môžeš ísť do knihkupectiev, nikde nič nie je. Jednoducho nám pred očami normálne zmizla klasická slovenská literatúra. A keď som sa tak zamyslel, že cez koho toto nakopnúť, komu v tomto pomôcť, tak myslím si, že my by sme mali vdýchnuť, by som povedal, taký nový elan inštitúciám, ktoré už my na Slovensku dnes máme, a tam patrí napríklad aj Matica Slovenska. Úplne si viem predstaviť, že práve toto by mala byť aj agenda, tak ako Francúzi majú napríklad Académie Française na takéto veci. Takže toto si myslím dnes, a preto je aj dôležité, aby SNS sa v tejto veci angažovala, pretože my potrebujeme chrániť a zvýšiť národné povedomie na Slovensku. Pozrite sa, kde sme došli. Občianske preukazy sa vydávajú bez slovenského štátneho znaku. Prejdeš cez hranice, nemáš tam slovenskú zástavu. Na slovenských školách a či na inštitúciách visia ukrajinské zástavy a nie slovenské. Jednoducho politici slovenskí majú vo svojich profilových fotkách ukrajinské a nie slovenské zástavy. Jednoducho.
Otázka, či sú to slovenskí politici. Žijúci na Slovensku.
Aj, politici žijúci na Slovensku. A jednoducho my sa nemusíme hanbiť, my musíme povedať, áno, toto je agenda, ktorú my chceme na Slovensku úplne elegantne riešiť a budeme to robiť. Patrí to do témy Slovenskej národnej strany. A ja si myslím, že toto je proste agenda, ktorá nám patrí a budeme ju podporovať.
Dobre, teraz je základná linka, ktorú všetky médiá v podstate dávajú, že na tej ďalšej schôdzi je tuším nejakých 180 ano. Do 200 zákonov, 80% poslaneckých. Otázka znie, teda samozrejme sú tam tie Matovičové atomovky, hej, to už vieme, že zase akože bude rozdávať bez ohľadu na dopad na štátny rozpočet. Základná otázka ale znie, že či je to len tak akože prezentovať a dávať nejaké témy do placu, alebo či je aj šanca, že niektoré veci prejdú. Či sú, teraz chodia aj vládni ministri, že ako keď si to neobehneš v parlamente, tak jednoducho nemá šancu. Hej? Že už nie je vôbec šanca, že by niektoré kontroverzné zákony prešli, aj keď sú vládne, lebo koalície už nefunguje a bez toho to nie je. Samozrejme, ty si vyjednávač. Je šanca, že by niektoré tie návrhy aj mali väčšinu? Že by si to vyjednal?
Vieš čo, áno, dnes je parlament tak postavený, že zase to vyzerá, že to bude závisieť od našich troch hlasov, že kam sa priklonia. Ja môžem povedať, že všetky zákony, ktoré budú v prospech opozície a ľudí, keď to tak poviem, a aj keby náhodou boli zdielne napríklad Borisa Kolára, ešte to som ochotný sa o tom baviť, tak si myslím, že prejdu. Ja si myslím, že tá schôdza logicky bude nastavená tak, že v určitom momente ona bude zablokovaná, tá schôdza. Pretože keď si tam pozrieš, máš tam neskutočné proste hlúposti. A napríklad najnovšia táto atomovka, z ktorou došiel Matovič, že aby deti, teda dospeli do 25 rokov, ano, neplatili žiadne na Slovensku dane.
A mamičky do 2000 eur príjmu, hej? Akože.
A mamičky, viete, tak keď sa bavíme už teda, však poďme do detaľu, ja dopravím každému, nech neplatí dane. Ja som za, hej, poďme.
Len čo bude, že to je vrcholný populizmus, hej. Úplne, že brutál.
No, a teraz si zober, že poprvé, veď, prečo nie aj oteckovia? Nie?
Však.
Vieš, to je to isté, ako keď Marcinková tam raz prišla s návrhom, že aby bol dokonale aplikovaná rovnosť medzi mužmi a ženami. Ja som sa pýtal, že či teda bude garantovať, že každá druhá osoba zamestnaná na diaľniciach, ktorá leje asfalt, bude žena.
No, alebo ešte lepšie do bane.
Alebo do bane, že či bude každá druhá v bani žena. A ona na mňa pozerala ako bača do
kúze. A čo, ona chcela nejaké kvóty, alebo čo chcela?
No toto oni rozhodli, ale oni, vieš, oni v tých svojich hlavičkách majú predstavu, že sa bavíme len o manažerských funkciách v bankách.
Ja tak, aha.
No lenže aby to ustalo pred ústavou,
jasné,
tak potom to
musí... Jasné, to je absurdné, no, samozrejme.
Takže, a toto je presne o tom, že on príde s návrhom, že aby mamičky neplatili dane, ale oteckové už tie dane majú, jasné, platiť. A keď, jasné, sa my pozeráme na to, že my máme aj vlastne otcovskú dovolenku dnes. My vieme dnes, akože náš systém toto posunul, že môžeme sa pozerať aj na otca ako na adekvátnu v podstate osobu, ktorá si plní...
Rovnocenný partner, teda rovnocenný rodič.
No, takže jasné, to je problém. Ale ja som povedal jedna vec, že veď to, čo sme riešili, to, čo sa tu schválilo, tie daňové úľavy pre rodičov, ktorí majú deti, a plus je tam ešte ten prídavok na dieťa, ja si myslím, že aj z pohľadu európskych štandardov to sú dosť už výrazné peniaze. Jednoducho, dnes rodičia potrebujú skôr mať dobrú prácu, hej, a aby si tú daňovú úľavu vedeli v plnej miere uplatniť. Veď jasne, o tom to je.
No, že, to je to. No, to chcem povedať jednu vec, že mňa dosť irituje tie 200 eurovky, ktoré všade dá, ale potom sa napríklad zistilo, že tá 200 eurovka je pre Janku Cigánikovú, ktorá to vôbec nepotrebuje, ale živnostnička s príjmom 1000 eur, samoživiteľka s dvoma alebo troma deťmi má nejaký úspor nejakých 18 eur, čiže to ani zďaleka nevšetci na to dajú, a práve že dostávajú tí, ktorí to nepotrebujú, a nedostávajú to tí, ktorým by to najviac pomohlo. Čiže tieto plošné veci, takisto ako zastropovanie napríklad energii pre všetkých, aj tých, čo si majú, nabíjajú Tesly a majú vyhrievaný tento. Čiže absolútne plošné veci, a potom sa dostávame do brutálnych deficitov. Čiže tam sa ukazuje, ako tie atomovky sú totálne akože nedomyslené niektoré. Hej?
No, počujete, ale to, čo je najlepšie, tých 25 do 25 rokov, keď budú musieť študenti platiť dane. Viete, čo sa stane? My, naši mladí, sa stanú hlavnými bielými
goliermi. Budú prať peniaze, presne tak.
Počujete, normálne príde každý, nájde si, to sa s tým bude obchodovať. Koľko máš rokov? 23, 24. Dobre, ja cez teba prelejem 30-40 tisíc, nechám ti vovačku 5-6 tisíc, zbytok mi to donesie. Toto je normálne, že systémová podpora proste ilegálnych aktivít.
Daňových optimalizácií.
Optimalizácií, veď jednoducho to norme sa z toho stane biznis, že sa budú písať obraty na proste...
Do 25,
no,
jasné. Budem.
Takže to, čo potrebujú skôr tí do 25, aby napríklad boli oslobodení zamestnávateľia od sociálnych v podstate poplatkov, keď budú zamestnávať týchto mladých, pretože oni na trhu...
Prvo zamestnanie sú, áno, majú nevýhodu.
Lebo oni sú nevýhodu, oni majú len nejakú ochotu pracovať, ale nemajú skúsenosti, to znamená, v tomto by mali byť oni zvýhodňovaní, lebo je, pokiaľ on má rovnaké postavenie, alebo má mať rovnaký plat, rovnaké podmienky a všetko ako dlhodobo zamestnaný, ktorý v danom fachu už jednoducho má nejaké
keď
skúsenosti,
nemá prax, tak je logicky,
tak je znevýhodnený. To znamená, že tam treba ísť touto cestou a nie, len vieš, o čo Matovičov ide. On jednoducho horúčkovito sa snaží niečoho chytiť. Hej, že,
áno,
že,
za každú cenu. Že teraz... Bohužiaľ sa mu to viacej darí ako Hegerovi, aj keď teda obaja by nemali byť. On má teraz tuším 5-6, 5-8 mal v poslednom prieskume, čiže bol už pod 5-kou. Už sme si mysleli, že bude pokoj. Tuším najnižší mal 4-3, ale tým, že chodí tie spanilé jazdy, tak bohužiaľ tá jeho hyperaktivita sa nejakým spôsobom dostáva. Ty spolo sa to podľa teba blokne. To znamená, myslíš si, že sa neprerokujú vlastne tie zákony? Ešte aj časovo treba povedať. Dneska tuším, Boris Kolár povedal, že ešte bude septembrová schôdza 1. septembra, ale iba slávnostná, že vlastne štandardná schôdza už nebude. A máme tu na ten model v podstate troch čítaní. Čiže keď na tejto schôdze prejde prvé čítanie, niektoré môžu byť ešte v druhom, treťom čítaní na tej, tuším, júnovej schôdzi, ale vlastne keď niečo dneska neprejde, tak už je to pase.
Áno, a nielen, že to je pase, ale to, čo je, takto, podľa mňa Boris bude musieť ešte v lete jednu zvolať, lebo ak prezidentka niečo nepodpíše.
Ako vrátiť, prelomiť veto.
Áno, to znamená, že jednoducho tam bude treba prelomiť jej veto, takže ja som nie taký optimista, že on by to už, že už by žiadna schôdza nebola. Ale napríklad, keď ste videli teraz rozsudok nad Kažimírom, hej, ktorý je úplnou, by som povedal, dokonalosťou tej progresívnej justície, že sudca vás už nemusí ani vidieť,
ani počuť, ani vidieť.
On vás nepotrebuje zavolať, on jednoducho vy prejdete, oni to dosť, normálne, že milície v 50. rokoch musia teraz zavidieť, normálne sa červeniať, že oni sa tu trápili, vytlkali od ľudí nejaké súdny priznania.
Súdnym príkazom, no.
Oče, a ty dostaneš nejakého vyšetrovateľa, ktorému ty môžeš dať 20 svedkov na vypočutie vo tvoj prospech, on ich nevypočuje, on vypočuje len nejakých dvoch kajúcníkov, dá to takému to nejakom tak, panačíkovi a panačík povie, že on ťa nepotrebuje vidieť, pre ňa to je úplne jasné, že on tým kajúcníkom verí, asi odsudený, ani to nemusia vidieť.
Jasné, absurdné. No,
tak ja som prišiel s návrhom, nech im trošku para vyletí. Ja som prišiel s návrhom na posilnenie paragrafu 363. No a ja som hlboko presvedčený, že to prejde. Tak pichali do toho paragrafu 363, že...
Čiže Kolár to podporí?
Som o to presvedčený.
Aha.
Som o tom presvedčený a posilňujem to v dvoch veciach. Poprvé, lebo dnes je, aby ľudia rozumeli, paragraf 363 má za úlohu, my máme monokratúrnu túto prokuratúru.
Monokratickú.
A to, čo zmysel paragraf 363 je, keď je akýmkoľvek spôsobom porušený zákon pri vašom vyšetrovaní, ak sú pošliapané vaše práva na obhajobu a tak ďalej, tak ďalej. To znamená, ak ten prvý gombík sa zle zapol a je to celé postavené na nezákonnosti, tak povinnosťou generálnej prokuratúry je zabraniť šikanovaniu občanov. Ona musí garantovať, že každý, kto je trestne stíhaný, je trestne stíhaný na základe základných zákonných dôvodov, ale aj pri rešpektovaní trestného poriadku. A keď sa toto nedieje, keď vidíme, čo rozhoduje ústavný súd, že už tuším 17-krát povedal, že boli ústavné práva ľudí počas trestného konania pošliapané, tak jednoducho my sa musíme vrátiť do stavu, že aby sme tu nevideli to, čo robili pri Haščakovi, že sa mu ospravedlňovali alebo hrozilo, že budeme platiť 15 miliónov eur odškodné, tak my musíme jasne stanoviť dve veci. Poprvé, ak teda generálna prokuratúra, lebo takéto koncipované, je hlavou a špeciál EŠPU je podriadená vlastne generálnej prokuratúre, to nie sú dve rovnocenné zložky, keď si generálna prokuratúra dostane podnet na preskúmanie 363, tak jednoducho sa musí generálny prokurátor k tomu spisu vedieť dostať. Lebo to, čo sa dnes deje, že on požiada o vydanie spisu a oni okamžite radšej podajú žalobu na súd, aby mu nemuseli ten spis dať. A tým pádom vlastne oni obmedzia vôbec právo ľuďom sa brániť pri pošliapávaní ich práv počas trestného konania. Takže ja tam dávam dve veci. Ak EŠPU na vyžiadanie nepodá ten spis na preskúmanie generálnom prokurátorom, bude to brané, že to je marenie spravodlivosti. Hej. Pretože to má potom ďaleko siahle následky, lebo keď teba niekto vyšetruje a porušuje tvoje ľudské a zákonné práva, a následne ty na základe takto zle koncipovanej od začiatku obžaloby sa máš ísť brániť niekde na súd, tak štát, nielen, že to prehrá na európskych súdoch najskôr.
To bude nejaký čas trvať.
Bude to aj trvať a je to jednoducho nepripustná šikana. A ty, vieš čo je na tom sranda, že ty keď sa ideš obrátiť na ústavný súd, že boli pošťapané tvoje práva, a oni sa pozerajú, že a podali ste aj 363 ako opravný návrh, lebo to patrí, rozumieš, ústavný súd by mal byť posledný článok.
Áno, keď všetky ostatné sa vyčerpajú.
Tak. A oni teraz to dotiahli do dokonalosti, že oni bránia tým ľuďom, ktorí môžu mať množstvo dôkazov, vedomia, že viete čo, nič tu nesedí v tom procese. Ja mám 20 svedkov, nikto mi ich nevypočul a tuto iba mojich...
Lebo áno, jeden kajúcnik je všetko. Hej.
No a teraz... Vlastne, ty podáš žalobu na ústavný súd a ten ti hneď povie, že a využili ste aj nižšie opravné metódy ako 363. A teraz si zoberte, že ty si ju požiadal na preskúmanie.
Nebola daná.
363. A Žilinka s tým nič... On si to nevie ani pozrieť, lebo oni to pošlú na súd radšej. Lebo jasne, zákon hovorí, jasne, že už keď to je na súde, on už to nemôže pozerať.
No to bolo tak. Teraz taká kauza, že sa ako chcela 363 obís. Ja sa chcem spýtať, že tak najprv chcem jednu krátku poznámku.
Ano.
Pokiaľ viem, tak Kažimír bol v podstate len kuriér a jediný, kto ho usvedčoval, je Imrece, to znamená známy kajúcnik. Hej? Presne ten istý Imrece, ktorý dal rovnaké svedectvo na Mikulca, že zobral 100 tisíc. Čiže keď Mikulec, svedectvo Imreceho na Mikulca je nič, to je v pohode, to je len tak akože báchorka, keď ale povie niečo na Kažimíra, ktorý mimochodom aj nezobral peniaze, len z miesta A do miesta B doniesol nejaké peniaze, podľa svedectva, čiže to je úplne absurdné, že takto, ale dobre, však vieme, že bude odvolačka a pôjde sa na to. Ale časové hľadisko. Toto pôjde na prvú schôdzu. Sám si hovoril, že možno bude skrečovaná, že sa kvanta zákonov v podstate neprejedná. Keby sa aj prejednalo, je vysoká miera pravdepodobnosti, že to bude vetované prezidentkou. Myslím si, že to potom v septembri je šanca nie len, že to prejde, ale že sa dokonca prelomí prezidentské veto na to?
Áno, ja si myslím, že áno.
Čiže celá opozícia plus Boris Kollár, hej?
Pozri, každému je jasné, že toto už zašlo priďaleko a jednoducho ja, keby som išiel do idealistického sveta, tak ja si neviem predstaviť, že kto s týmto môže mať problém, lebo...
Tak ja určite viem, kto Saska, hneď ti poviem, kto s tým bude
mať problém. Ale ja ti poviem, že sa im divím, pretože keď nejaký Heger povie, že odkaže Kažimirovi, že už by nemal ani chodiť do budovy Národnej banky Slovenska.
Ešte robiť tlačovku predtým.
A robí tlačovku, tak ja neviem, či Heger si uvedomuje, že o 5 mesiacov či sú tu voľby a tá palica má dva konce. A ja by som nikdy nesúhlasil, aby Heger, keď bude sa zodpovedať za všetky svoje veci, ktoré tu narobil, nemal právo sa obhajovať. Aby bol... To znamená, že toto, čo ja riešim, riešim svojím spôsobom aj pre nich, keď to tak poviem, pretože tá 363, napríklad, a to je tá druhá vec, ktorú tam dávam, že ak raz požiada niekto o preskúmanie 363, generálny prokurátor nech má zákonnú lehotu, dokedy musí o tom rozhodnúť, nie že sa to môže natiahovať mesiace alebo roky. Proste povedzme, dá sa tam 2-3-mesačná lehota, to je jedno. A následne v tej ale lehote nemôže byť žiadna žaloba podaná na súd. Hej, pretože dnes oni maria ten výkon tej 363 tým, že oni v momente, ak vidia, že si ty požiadaš o 363, logicky musí dojsť žiadosť z GP na vydanie spisu, aby vedeli povedať preskúmať, čo urobili, čo neurobili, ako išlo to vyšetrovanie. No a ako rok číslo 2 potom, že oni to hneď pošlú, aj keď to majú nepripravené, aj keď sú tam porušenia zákonov, oni to rovno dajú na súd a potom však sa tvária, že veď súdy nejakým spôsobom sa s tým vysporiadajú. Ale toto nie je právny štát. V ústave je garantované, že ľudia nemajú byť šikanovaní.
Jasné, ja sa smejem, keď akože niekto ešte hovorí o právnom štáte, ale predsa len sledoval som to, nejakú debatu, ako skončil ten Karasov balík. Ty si tam v podstate pri tých trestných kódexoch najprv s ním komunikoval, bolo z toho veľké halo. Teraz to tuším v parlamente a tak akože aj Kolíková sem tam niečo pripúšťa, že niektoré veci, niektoré trestné činy sa majú zmierňovať, niektoré naopak. Hlavne pri trestných, ja tuším, tam bola kriminalizácia drog, mäkkých a podobne. Je to v parlamente už v čítaní, či ako je to?
Ja v podstate ten zákon, ja som to tam dal niekedy v októbri, aby som vyvolal debatu.
Poslanecký, hej?
Áno, poslanecký, a ja to vtedy posúvam. No a pýtam sa už niekoľko mesiacov, že, lebo ten môj návrh zákona je okopírovaný z rakúskeho a z nemeckého. Tam není nič vy.
Ale Karas dal ako ministerský, ako vládny návrh.
On dá, lenže Karas akože si umyl ruky a on tam nič podstatné nerieši. Hej, on tam rieši možno nejakých 5% vecí. Ale to, čo je na Slovensku realita, ľudia by si mali uvedomiť, že Slovensko má, myslím, že 280 miliónov na stojí väzenský systém každý jeden rok. Euro, 208 miliónov. My máme na 100 tisíc obyvateľov, my máme najviac trestancov oproti Rakúšanom, Nemcom.
V4. No.
Že absolútne, že najviac. My absolútne nevyužívame náhradné trestné činy.
Alternatívne
tresty. Kedy, ja poviem, ja sa pýtam, dobre, ak máš niekoho, kto urobil ekonomický trestný čin, tak Západ sa k ekonomickým trestným činom stavia tak, že ty vždy musíš urobiť, ako sa viem, najrýchlejšie a pre štát najmenej bolestne dostať k peniazom, ktoré boli ukradnutí a potrestať ten čin. A trest nie je to, že povedzme, ak niekto má, ja neviem, že mu vedia preukázať, že ja neviem, za 500 tisíc eur niekde niečo, ja neviem, zdefraudoval, pokiaľ ten človek vie zaplatiť, ja neviem, miesto 500 tisíc, 1,5 milióna. Nie je to trest, ja sa pýtam? Nie je to trest pre štát?
Je to lepšie pre štát, samozrejme.
A teraz my sme teraz v polohe, že oni hádžu napríklad, proste každého hodia do väzby, ktorá stojí ročne štát 30 tisíc eur. A treba si povedať, že aj ľudia, ktorí pre štát, napríklad, ja poviem jeden príklad, v Amerike bol taký známy spevák, on sa volal Willie Nelson, on je country spevák, veľmi známy. A jemu našli, že na daniach mal nejaký proste zle niečo účtoval a proste z tých CD-čiek a zo všetkého. mu dali, že tam mali, ja neviem, tuším, 15 miliónov dolárov nedoplatu na daňach. Hej. Na Slovensku by dostal do živote. V Amerike sa udiala taká vec, že dali mu, tuším, 2 roky na to, aby zaplatil nie že 15, ale tuším 30 miliónov dolárov. Hej. On vydal 2 CDčka a ľudia vedeli, že musíte CDčka kupovať, aby ho...
Aby nešiel do basy.
A výsledok je, že štát sa dostal k 30 miliónov dolárov.
Jasné.
Hej. A my by sme takéhoto človeka hodili do väzby. Žiadna, platili by sme na ňo, 40 000 eur by nastalo ročne. A výsledok, že príjmy pre štát nulové. Hej. To znamená, ak niekto niekoho zavraždil, čo je najvyššia hodnota je život, lebo ty máš hierarchiu v podstate hodnot, ktoré sú garantované chartovou zem. Na prvom mieste je život.
To je jasné.
Na prvom mieste je život, potom je zdravie, lebo to sú život je nenavratiteľný úplne a zdravie je z veľkej časti. A my, vďaka Lipšicovmu trestnému zákonu, na Slovensku trestáme ukradnutie kabelky viac ako to, že niekomu niekto ujme zdravie alebo siahne na život. Poviem to úplne po lopate. Ak vám sused vykradne dom, pri ktorom bude škoda 140 000 eur, tak ten sused pôjde na dlhšiu
dobu
do väzenia, ako keď vám zrazí ten istý sused vaše dieťa v napitom stave.
To je absurdné, jasné. Ja len, keď si hovoril, že Heger, že vlastne robíš to aj pre ňoho, že sa bude zodpovedať, tak ja sa strašne bavím na tom, že má tuším 4,1%, ale on bude zostávať vládu. Ja som teda prekvapený, v akom vesmíre žije, ale to len taká krátka poznámka. Ale druhá poznámka, čo ma v týchto kauzách daňových zaujalo, tuším práve dneska, 18.4. mal byť proces, začať proces s Kiskom, teraz to odročili a vlastne on sa vlastne mohol vykúpiť tým, že mohol si uplatniť tzv. Účinnú ľútosť. Ale keďže bola vtedy obrovský pohon na Baštrnáka, tak pri vedomých daňových úľavách už nie je možné uplatnenie daňovej, teda účinnej ľútosti, takže naopak on sa dostane teraz pred súd, lebo samozrejme kauza KTAG nie je žiadna fiktívna kauza. Vyšetrovateľ, ktorý to robil, nie len, že nebol odvolaný, ale bol ešte povýšený. Takže ako teraz sa pekne ukazuje, ako sa im to vracia. Dobre, už máme skoro 40, ešte dajme jednu tému, ktorú, alebo niečo, aby som nezabudol. Mediálne prebleskla správa, že si sa mal stretnúť s Baránkom. Ja keď som teda, keď odhlásil, že ide do strany, tak som nebol najšťastnejší, lebo naozaj delenie... Je to, čo nepotrebujeme a naozaj ako keby sa inšpiroval z pravice, že modrí demokrati, neviem čo. Ale teda výsledkom toho, ako som tak nejak počul, je, že by teda nemusel ísť do vlastného projektu a mohol by spojiť síly. Ako to teda vyzerá?
Ja som stretol veľmi slušnú debatu, sme mali asi hodinu, sme sa bavili. V podstate ja mám aj s Andrejom Dankom takú dohodu, že kopu aj tých známych, ktorých proste máme, tak tam, kde viem s tými ľuďmi ja sa rozprávať, tak sa s nimi rozprávam. Nič nesľubujem, neponúkam konkrétne čísla na kandidátke a podobne, ale jednoducho zistujem, že kde je ten prienik a že či vieme potom už pokročiť do nejakej finálnej debaty. Stretnutie, ktoré s pánom Barankom som mal, tak patrí do tej kategórie, že mám z neho pocit, že sa vieme rozprávať o konkrétnych podmienkách. Môžem povedať, že pán Baranek nereagoval na to typu, že poďme sa handrkovať o miestach, ale mal veľmi taký vecné nejaké požiadavky, o ktorých teraz hovoriť nechcem a myslím si, že sú z našej strany úplne že splniteľné, takže očakávam, že budúci týždeň sa stretneme. V podstate tak sme tú debatu ukončili, že nie je žiaden problém.
Spojiť síly. Nepôjde sám skrátka. Hej. Vyzerá to teda tak, že asi do toho vlastného projektu nepôjde. Neviem, či má vôbec nazbierané 10 000 podpisov.
Takto za ňo ja hovoriť nechcem. Ja som povedal takto, že ak by tam videl, lebo ja to aj hovorím, že veď nemusia ľudia so mňou byť, že všetci že spokojní aj ani s Andrejom Dankom, ani jednoducho to je otvorená kandidátka, pri ktorej ale ja zdôrazňujem, že si uvedomme, že my sa bavíme o historicky najstaršej strane. A okolo ktorej inej strany, ako strany, ktorá vedela vygenerovať Rázusa, ktorý vedel pri Zvolenskom manifeste sa vedeli spojiť katolíci a evanjelici, aj malinka s Rázusom. Toto je, by som povedal, ak vidíme všade rozklad inštitúcií, tak ja považujem SNS v tejto podobe za určitý aj súčasť ako keby inštitúcia, jej historické inštitúcie, ktorú by sme nemali ignorovať. A ja poviem, že mne veľmi záleží na tom, aby v tom parlamente bola národná síla, ktorá má tú svoju identitu. A takto sa s každým úplne rozprávam. A samozrejme, že na tej kandidátke budú aj možno také individuálne proste prúdy. To vôbec neznamená, že napríklad každý musí byť nadšený, ja neviem, z KUFU alebo zo mňa alebo podobne, ale musí to zase mať nejakú jednoliatú líniu. Hej. Preto ja som aj na tej tlačovke, keď sa ma pýtali, viete si predstaviť, že či tam bude Šimkovičová. Hej. Tak ja som povedal, Martina Šimkovičová, veď koniec koncov ako ty, ste urobili najväčší kus práce pri dávaní slova opozícii, keď nás tu všetkých chceli v podstate odstaviť. Hej, veď aj TV Slovan, aj tvoje médium a podobne jednoducho zohrali dôležitú úlohu a ja tvrdím, že tieto veci sa nemôžu zabudnúť. To nemôžeme mi brať len tak, že viete čo, však dobre, už akože to bolo. To isté som sa aj vyjadril napríklad pri samotnej, keď sa ma pýtali na Romanu napríklad Tabak, pri všetkých hovadeniach, ktoré mala, je nespochybniteľné. Sú nespochybniteľné dve veci. Poprvé, že nebyť Hatrakovej a jej, tak jednoducho dnes je opozícia možno rozložená, lebo jednoducho Fico by išiel sedieť, som presvedčený, že už by ho nepustili, len by mu prihadzovali ďalšie veci. Dnes už
je... Tuším, že je teraz limit 6 mesiacov na Kolusku, čiže po 6 mesiacoch ho by museli asi pustiť.
No, ale oni akože kreatívne...
Ale samozrejme, majú, že...
No, a dnes ale my vieme, že to bolo protizákonné, je protiprávne. To, no a nie nejakí chlapi, ale proste dve ženy, lebo to naša povinnosť v opozícii bola jasná, ak máme hlasovať, ale oni išli s kožou na
aj Boris Kolár, to treba tiež povedať, že Kolár, nešiel do toho. Hej, samozrejme, hej, on mal Borguľu, ale to nie je. Tam sa ukazuje, akí sú sprostí, že vlastne Mikulec išiel v tej istej chvíli po Ficovi ako po Borguľovi, tak potom to bolo jasné, že ano. Ako timing, tí ľudia nemajú milimeter schopnosti pochopiť nejaké veci.
Presne, no a druhá vec, ktorá je, že jednoducho áno, aj pri tých migoch úplne jasne povedala, že proste nie, ale samozrejme, že sú aj veci, kde jednoducho tá konzistentnosť taká nebola a preto, ja tiež som povedal, ja však, čo aj v podstate prebehlo, ak som išiel z materia, som sa s ňou stretol v Neapole, som sa na to pýtal, že či chce, či nechce, či chce pokračovať a opäť bude to kolektívne nejaké rozhodnutie aj tých ľudí, ktorí na tej kandidátke budú. Myslím si, že dnes, ak sa udrží v podstate tá jasná vízia, ktorú máme a tá základná línia, ktorá pred mojimi očami je, my nemôžeme dopustiť, aby nejakí progresívni liberáli prebrali Slovensko. Už majú prezidentský palác, my nemôžeme si dovoliť, aby sme my mali vinu na tom, že si tu budeme ukazovať, že kto je krajší a kto proste komu čo kedy povedal a tak ďalej. Jednoducho, toto je historická zodpovednosť všetkých. Musí prejsť do parlamentu národná strana s koaličným potenciálom. Uvedomuje si to Hlas, uvedomuje si to Smer. A ja veľmi kvitujem vyjadrenia aj Roberta Fica, aj včera myslím na tlačovke, že absolútne tomuto projektu fandia. Proste sme iní, oni sú sociálni demokrati, my sme proste národný blok.
Ale sociálne konzervatívne hnutie, to sa nevylučuje v podstate. Presne, hej. Nehovoriac o tom, že teraz do týchto vôd chce zaplávať extrémny populista Matovič. Čiže ja by som to veľmi ako možno zhrnul v tom zmysle, že môžeme očakávať nové akvizície, nové zaujímavé mená. Myslím, že tá línia je jednoznačná. Národné sociálne a konzervatívne sily dať dokopy, aby boli hrádzou pred tým progresivizmom a ten cancel culture, to znamená vygumovanie presne, iných tak, názorov presne, a podobne, tak, alebo presne, v Amerike tak. Ako hore woke. A samozrejme ten bonus je asi v tom, že SNS-ka bude asi napríklad, Fico povedal verejne a v veľkom rozhovore viackrát, že nemá ani problém až tak s Republikou, ale asi by väčší problém mal Hlas a že pre neho by to bol až kandidát alebo koaličný partner poslednej voľby SNS-ka bude určite teda pred tým. Takže možnosť na zostavenie opozičnej väčšiny sa týmto vstupom tohto hráča ako podstatne zvyšuje. Dobre, tak dúfam, že tieto optimistické očakávania sa len naplňajú. Veľmi pekne ti ďakujem za účasť v tomto podcaste. No a Verím, že ešte do volieb sa zo párkrát stretneme.
Ďakujem pekne. Všetko dobre.